First reading, a bill for an act to appropriate money out of the Consolidated Revenue Fund for expenditure.
Sinimulan ng Clerk ng House of Representatives ang proceedings para sa 2024-2025 budget na hatid ni Treasurer Jim Chalmers.
This is a budget for the here and now, and it's a budget for the decades to come. It's a responsible budget that helps people under pressure today and invests in the promise and potential of the more prosperous future that we can make together.
Batid niya ang nararanasang krisis sa ekonomiya na kasalukuyang hinaharap ng buong mundo.
This budget is framed in fraught and fragile global conditions. The world economy is resilient in parts, but subdued overall. Inflation is lingering in North America. Growth is slowing in China and tepid in Europe. Tensions have escalated in the Middle East and they persist in Ukraine. Global supply chains are fragmenting. This uncertainty combines with cost of living pressures and higher interest rates to slow our economy, with growth forecast to be just 1.75% this financial year and 2% next.
Gayunman, ayon kay Dr. Chalmers, muling nagkaroon ng surplus ang budget ng Australia na mas mabilis kaysa ibang nangungunang ekonomiya. Inflation ang unang pinagtuunan ng pansin ng budget at aniya, positibo ang Treasury sa mga susunod na taon.
Treasury is now forecasting that inflation could return to target earlier, perhaps even by the end of this year.
Batid din ni Dr. Chalmers ang hinaharap na cost of living pressures ng mga Australians at ang humihinang global economy. Higit $6 billion ang mapupunta sa investment at bagong pabahay. May ekstrang $1 billion na mapupunta sa states at territories para sa housing. May tulong din para sa mga nangungupahan.
Now, rising rents, Mr. Speaker, are another big part of the inflation challenge, and we're supporting renters who need our help. We are providing $1.9 billion to increase the maximum rates of Commonwealth rent assistance by a further 10%. Yeah. This is on top of the 15% increase delivered in our last budget.
Balak ng federal government na mag-invest ng $9.5 billion sa infrastruktura sa susunod na apat na taon bilang bahagi ng inaasahang gastos na $16.5 billion sa loob ng 10 taon. Kasama dito ang $1.2 billion para sa Direct Sunshine Coast Rail Line ng Queensland, ganun din ang Northeast Link ng Melbourne, at Metronet Rail Project ng Western Australia. $2.8 billion ang ilalaan para pagbutihin ang Medicare, kasama ang $90 million para gawing simple sa mga overseas health practitioners ang makapagtrabaho sa Australia.
Mr. Speaker, one of the best and one of the most important things about our country is the way that we look out for each other and look after each other. Our health system and our care economy are central to this. That's why in this budget we are strengthening Medicare and mental health, delivering better, stronger aged care, making the NDIS fairer and more sustainable, and boosting wages in the care economy.
Sa susunod na apat na taon, plano nilang magtabi ng $14 billion para pagbutihin ang NDIS. Sinabi ni Dr. Chalmers na nagbibigay ang NDIS ng malaking suporta sa mga Australians na may disability sa nagdaang 10 taon. Pero kasabay nito, napabayaan ang paglago ng NDIS at may mga kakulangan sa regulasyon at proteksyon na sinasamantala ng mga tiwali. Dagdag pa ni Dr. Chalmers, ang $469 million na inilaan sa NDIS mula sa budget ay maglalagay sa mga kalahok sa sentro ng proyekto at magsasagawa ng crackdown sa mga mapagsamantala at manlulokong ahensya. Samantala, isa sa may pinakamalaking package sa anunsyo ang $23 billion Future Made in Australia package. Sinabi ni Dr. Chalmers na ang nais na maabot na net zero sa 2050 ay nangangailangan ng malaking pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. Nais niyang manguna ang Australia sa mga pagbabagong ito.
Australian energy can power it. Australian resources can build it. Australia's regions can drive it. Australian researchers can shape it. And Australian workers can thrive in it.
Sinabi rin niya na marami pang dapat gawin Pero giit ni Dr. Jim Chalmers na ang budget ay makatotohanan at nilaan sa mga mamamayang humaharap sa pressure habang umaasa sa magandang kinabukasan.
This budget reflects our biggest ambitions and our highest aspirations to make Australians the primary beneficiaries of a world of churn and change, tapping their confidence, their compassion, their creativity to manage their pressures and maximise our advantages, to forge a new economy and a new generation of prosperity.
Yan ang ulat na binuo ni Alan Lee para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.